Valdar Greinar, 8. tölublað fert og stannars árgangs, útgáfadagur 12. apríl 2017. Komið sælblessuð, það blindrafélagið, samtök blindra og sjónstjartar á Íslandi sem gefur út Valdar Greinar. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrðamaður Sigþór Hallfreðsson. Valdar Greinar hljóritaðar hjá hljóðbók.is og koma út hálfsmánaðlega að jafna því. Og ef þið eruð með efni eða tilkynningar sem við viljum koma framfæri þá skulið endilega hafa sambandi við mig Gísla Helgason í síma 8229558 eða á netfangi Gísli hjá hljóðbók.is. Ef þið viljið senda einn tilkynningar þá getið þið líka sendt efni á fréttabréf hjá blind.is. Valdar Greinar eru aðeins fyrir á ferðinni heldur en venjulega og þetta út af páskónum en þá riðlast ýmislegt. En í framtíðinni þá verður reynt að samræma útgáfu hérna Valdar Greinar við fréttabréf blindrafélagsins sem kemur út vikulega en Valdar Greinar kom út talsmánaðarlega. Og ef við stiklum að því helsta sem af Valdar Greinar núna þá byrjum við á tilkynningu frá stjórn blindrafélagsins þar sem hún auglýsir aðalfund blindrafélagsins 7. maí klukkan 13. Og framboðsfrestur rennur út laugardaginn 15. apríl, þar segja laugardag fyrir páska, klukkan 13. Og því næst tilkynning frá ritstjóra Valdar Greinar framboðskynningar en þeir sem ætla bjóða sig fram til stjórnar blindrafélagsins eiga þess kost að fá að kynna sig á Valdar Greinum. Það er orðið hefð fyrir því. Þá verður prjónakaffi eða prjónakvöld í húsi blindrafélagsins að Hamrahlíð 17 þriðjudaginn eftir páska sem þá 17. apríl og það nú Lilja Sveinsdóttir sem stendur fyrir þessu ágæta prjónakaffi. Og síðan auglýsum við styrki úr sjónum blind börn á Íslandi en umsóknarfrestur að renna út. Og þá ætlum við að skemmt okkur pínulítið með því að hlusta á nokkrar hljóðmyndir. Við byrjum á einni hljóðmynd sem frá Reykjavík og París. En Herdís Hallvarsdóttir, hún skrapp til Parísar á dögunum og hljóðritaði daldi skemmtilegt. Og undirritaður var á stjá í Reykjavík og hljóðritaði líka daldi forvitnilegt og blandar þessu saman í eina hljóðmynd. Þetta tekið á farsíma. Því næst heyrðum við alveg stórskemmtilega hljóðmynd frá honum Arthur Helgasinni sem hann tók upp í byrju marsmánuðar við Reykjavíkurtjörn og var með mjög gott upptöku upptæki með sér. En þarna heyrðum við skvaldur í öndum, gæsum og einhverjum fleiri fuglum, kannski máfum með einhverjum og áldum. Og síðan heyrðum við, ef vel er lagt við hlustir, hvernig heita vatnið streymir út í andapollin við tjörnina í Reykjavík. Þá verður lesin fundagerð síðasta aðalfundar sem haldin var 19. mars árið 2016. Þið eru beðnum að kynna ykkur þessa fundagerð vel því sem ætla að mæta aðalfundin því að fundagerðin yfirleitt ekki lesin upp á aðalfundinum. Og þá förum við á spjallfund í blindrafélaginu sem haldin var 5. apríl síðastliðin en þar var spjallað lagabreytingar, fyrirhugaða lagabreytingar sem leggja á fyrir á aðalfundi félagsins og rætt var það hvaða væntingar fólk bæri til vantalera lagabreytinga. Síðan ætlum við að endurtaka viðtal við konu sem hétt Ursula von Baldsum og bjó í húsi blindarfélagsins í nokkur ár en Ursula lést 25. mars síðastliðin og varð jarðsungin viku síðar. Þetta viðtal birtist á öðru tölublaði Valdar Greinar og var flutt í minningu Ursula og einnig vegna þess að þá eru margir sem óskuðu eftir því að fá að heyra þetta viðtal aftur. En Ursula, hún var skyld síðasta rússa keisara því að amma Ursula í móðurætt var dóttir síðasta rússa keisara og keisara inn í hans af Rómanov-ættinni, þar sé rússa keisari. Og svo það örfá lokaorð ritstjóra. Þið fáið 2 klukkustundir og 20 mínútur af efni núna og það eru ýmsir flytjendur. Auk ritstjóra Karls og Dóru þá heyrum við í Herdísi Hallvarsdóttur, Dixieland, Hljónsveit í í París. Svo heyrum við í öndum, gæsum, máum og áltum á tjörninni Reykjavík þar sem þau, ja, þessi fuglar að stifta svo skoðunum fuglalífið. Það í hljóðmyndinars Arthurs Helgasonar. Þá heyrum við í nokkurum á spjallfundi Blindarfélagsins 5. apríl síðastliðin. Þar má nefna Sigþóru Hallfreðsson, Marja Kæsu Mattiasson, Kristinn H. Einarsson, Lilju Sveinsdóttur og fleiri. Og svo heyrum við í henni Úrsúlu von Baldsson og njótum vel þess sem byrtist hér á völdum greinum.